You're with SBS Radio.
Komisionerja për drejtësi në Komunitetin Evropian Vera Jourova e quan reformën e drejtësisë si një ngjarje historike për Shqipërinë në një takim me ministren e drejtësisë që ajo pati, Etilda Gjonaj, në Bruksel. Komisionerja Jourova i konsideroi përpjekjet për të reformuar sistemin e drejtësisë si mbres lëndse dhe shpreu bindjen që reforma në drejtësi do të mbetet një ngjarje historike për zhvillimin e Shqipërisë. Ajo e siguroi ministren për mbështetjen e Komisionit Evropian në zbatimin e reformës, si dhe e inkurajoi atë për të ecur me ritme sa më të shpejta në këtë drejtim. Ministrja Gjonaj, në përgjigje të interesimit të komisioneres, foli gjërësisht për mënyrën se si institucionet e reja të drejtësisë do të jenë të pavarura nga ndikimi i politikës, kjo si rezultati mekanizmave të ngritura që garantojnë pavarësinë organeve të reja. Jourova do të jetë në Ministrinë e Drejtësisë dhe atë të Brendshme, të vendeve të BE-s dhe të vendeve të rajonit në datat 4 deri 5 tetor të këtij viti, i cili këtë herë do të mbahet në Tiranë. Në 3 vjetorin e zgjedhjes në krye të Bashkisë së Tiranës, Erjon Velia i tërhoqi në Barcelonë çmimin e madh për sheshin Skënderbej, i cili u përzgjodh nga një juri profesionistë ndërkombëtare si hapësira më e mirë publike dhe urbane në Europë për vitin 2018, duke triumfuar mes 279 projekteve nga 32 vende në konkurim. Pas vlerësimit që mori në Bienalen e Chicagos para një viti, sheshi Skënderbej rrëmbeu çmimin prestigjioz evropian për hapësirën publike urbane 2018, i dhënë nga Qendra e Kulturës Bashkëkohore e Barcelonës dhe 6 institucionet europiane më të rëndësishme të arkitekturës dhe dizajnit në Europë. Juria e kryesuar nga Olga Tarasso dhe me përbërje ekspertët më të mirë ndërkombëtar të arkitekturës vlerësoi sheshin Skënderbej si një shesh monumental mahnitës, çlodhës dhe një nga projektet më emocionuese të këtij viti. Në fjalën e tij, Velia ju shpreh:
Ne jemi gjithë kaq lumtur që Tirana u vlerësua sot në Barcelonë me çmimin më prestigjioz për hapësirën publike në Europë. Morëm çmimin e sheshit Skënderbej si hapësira publike më e mirë në Europë nga mbi 32 vende dhe 279 projekte. Unë nuk besoj që ka një bekim më të madh dhe një shpërblim më të madh të një pune kolosale, punë që filloi me Edi Ramën dhe ekipin e Bashkisë Tiranës që në vitet 2000, në 2008 me konkursin, pastaj me punën, pastaj shkatrim edhe varrosje gjithë asaj pune nga një administratë gjumit, pastaj rizgjim edhe me projektin e rilindjes urbane, një transformim total.
Rruga e Arbrit është e para që u dha për të ndërtuar me koncesion sipas programit 1 miliard euro të qeverisë, ku paratë e ndërtimit sigurohen nga privati. Dhe më pas ky borx paguhet në vite nga buxheti i shtetit. Në listë janë së paku dhe 3 akse të tjera: Thuman-Kashar që po shkon drejt përmbylljes së tenderit, Milot-Baldren, pjesa e autostradës Adriatico-Joniane, si dhe rruga Orikum-Himar. Por në planet e qeverisë është që për akset e tjera që mund të ndërtohen, paratë e koncesionit të paguhen nga përdoruesit e rrugës. Është një praktikë që ndjekin të gjitha vendet e BE-s, është një praktikë tashmë e njohur, kuptohet me parimin që nganjëherë një pjesë të riskut e merr shteti nëpërmjet alokimeve buxhetore, por një pjesë të riskut nesër do ta marrin edhe përdoruesit e rrugës, që do të thotë se përdoruesit e rrugës do të paguajnë për përdorimin e një infrastrukture jashtëzakonisht më të përmirësuar nga pikpamja e standardeve, tha në fjalën e tij Gjiknuri. Ministria e Infrastrukturës është përfituese e një kontrate 21 milion eurose nga Komisioni Evropian për mbështetjen e reformës së transportit. Një nga komponentët është ngritja e kapaciteteve të autoritetit rrugor shqiptar për menaxhimin e kontratave koncesionare. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha deklaroi në parlament se kryeministri Rama është vetë ofruar për të sjellë në Shqipëri 600.000 sirian me shpresën që Europa t'i harrojë drogën. Të mërkurën, një deklaratë e zëvendës ministrit të Brendshëm Julian Hodaj për televizionin gjerman ZDF në lidhje me kapacitetin e Shqipërisë për të pritur emigrantët u kthye në temë debati në Komisionin Parlamentar të Sigurisë Kombëtare, ku opozita akuzoi qeverinë se do të sjellë në Shqipëri 600.000 refugjat sirian. Shqipëria është shteti i 7 në rang botëror për numrin e azil kërkuesve, duke u renditur pas shteteve të luftës. Që nga viti 2013 janë rreth 157.000 shqiptarë që kanë bërë kërkesë për azil dhe numri i lartë është në 2015-ën me 69.000 persona. Të dhënat bëhen të ditura në raportin vjetor të situatës të azilantëve të sapo publikuar nga BE. Raporti referohet periudhës 1 janar deri 31 dhjetor 2017. Sipas analizës së revistës Monitor dhe pse me normën më të ulët të pranimeve dhe numrin më të lartë të tërheqjeve nga procedura, Shqipëria vijon të renditet në 10 shtetet me numrin më të lartë të azil kërkuesve. Bazuar në të dhënat e raportit të 2017-s, 10% e aplikantëve ishin tërhequr nga kërkesa e tyre, ndërsa norma e pranimit vijon të mbetet ndër më të ultat. Nisur nga kriteret e forta për pranimin e kërkesës për azil, pjesa më e madhe e azil kërkuesve shqiptar heqin dorë nga procedurat e azilit. Franca, Luksemburgu dhe Norvegjia kanë përqindjen më të lartë. Në raport thuhet se vendet me normë më të ulët të pranimit të kërkesës për azil janë vendet e Ballkanit Perëndimor si Shqipëria, Kosova apo Serbia. Në 2017, 29% e pranimeve të kërkesave të azil kërkuesve në Francë ju dhanë shtetasve shqiptar, një vend që ka një normë shumë të ulët të pranimit të kërkesave në përgjithësi. Raportoj nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.